สันติภาพทุกย่างก้าวตอนเดินภาวนาการเดินภาวนาสามารถทำให้เป็นเรื่องสนุกได้เราเดินช้าๆคนเดียวหรือกับเพื่อนๆหากเป็นไปได้เดินในที่ที่สวยงามการเดินภาวนาก็คือการเดินเพื่อให้สนุกกับการเดินจริงๆการเดินไม่ใช่เพื่อให้ไปถึงแต่เพียงเพื่อเดินจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้อยู่ในปัจจุบันขณะและเพื่อตระหนักรู้ถึงลมหายใจและการเดินของเราเพื่อให้เพลิดเพลินกับการเดินแต่ละย่างก้าวดังนั้นเราจึงต้องสลัดทิ้งความกังวลและความกระวนกระวายทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงอนาคตหรือคิดถึงเรื่องในอดีตหากแต่เพื่อความเพลิดเพลินกับปัจจุบันขณะเท่านั้นเราอาจจะจูงมือเด็กน้อยขณะที่เดินเมื่อเราเดินให้เราย่างก้าวดุจดังว่าเราเป็นบุคคลผู้มีความสุขมากที่สุดในโลกแม้ว่าเราจะเดินอยู่ตลอดเวลาแต่การเดินของเรามักจะเหมือนการวิ่งอยู่เสมอเมื่อเราเดินเช่นนั้นเราได้ประทับรอยแห่งความกระวนกระวายและความโศกเศร้าไว้บนพื้นโลกเราต้องเดินในวิถีที่เราจักพิมพ์ร่องรอยของสันติภาพและความสงบเย็นไว้บนพื้นแผ่นดินเราทุกคนทำเช่นนี้ได้ให้สังวรไว้ด้วยว่าเราต้องการมันเป็นอย่างมากเด็กน้อยคนใดก็ทำได้ถ้าหากเราสามารถก้าวเดินเช่นนี้ได้1ก้าวเราก็สามารถเดินก้าวที่2ที่3ที่4และที่5เมื่อเราสามารถย่างก้าวแรกได้อย่างสงบและเป็นสุขนั่นคือเรากำลังทำงานเพื่อเหตุปัจจัยของสันติภาพและความสุขของมวลมนุษยชาติการเดินภาวนาคือการฝึกปฏิบัติอันมหัศจรรย์เมื่อเราเดินภาวนาข้างนอกให้เราเดินช้าลงกว่าจังหวะก้าวธรรมดาผสานลมหายใจและก้าวย่างเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเราอาจเดิน3ก้าวต่อการหายใจเข้า1ครั้งและ3ก้าวต่อการหายใจออกเราจึงอาจพูดว่าเข้าเข้าเข้าออกออกออกเข้าคือการช่วยเหลือเราในการกำหนดลมหายใจเข้าทุกครั้งที่เราเรียกบางสิ่งโดยชื่อของมันเราทำให้มันเป็นจริงมากขึ้นเหมือนเราเอ่ยชื่อเพื่อนของเราหากปอดของเธอต้องการก้าวย่าง4ก้าวแทนที่จะเป็น3ก็ให้เดิน4จังหวะก้าวหากปอดต้องการเพียง2จังหวะก้าวก็ให้เป็น2ความยาวของลมหายใจเข้าและออกก็ไม่จำเป็นต้องสั้นยาวเท่ากันยกตัวอย่างเช่นเธออาจต้องการเพียง3จังหวะย่างก้าวเมื่อหายใจเข้าและ4จังหวะย่างก้าวเมื่อหายใจออกหากเธอรู้สึกเป็นสุขสงบและสนุกสนานเบิกบานขณะเดินเธอก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วให้ระวังการประสานระหว่างเท้าของเธอกับพื้นดินเดินราวกับว่าเธอกำลังจุ่มพิษพื้นแผ่นดินด้วยฝ่าเท้าของเธอเราได้ก่อความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อแม่ธรณีเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิบัติต่อนางอย่างเอื้ออาทรให้เราน้อมนำสันติสุขและความสงบเย็นสู่พื้นผิวแผ่นดินและแบ่งปันบทเรียนแห่งรักต่อกันให้เราเดินด้วยจิตวิญญาณเช่นนั้นจากช่วงหนึ่งถึงช่วงหนึ่งเมื่อเราเห็นบางอย่างสวยงามเราอาจต้องหยุดและมองดูมันต้นไม้ดอกไม้เด็กๆ กำลังเล่น ขณะที่เรามองดูให้เรายังคงติดตามลมหายใจของเราเพื่อจะไม่สูญเสียการชื่นชมความงามของดอกไม้และตราตรึงมันไว้ในความรู้สึกของเราและเมื่อเราต้องการที่จะเดินต่อไปเราก็เพียงแต่เริ่มต้นอีกครั้งแต่ละย่างก้าวจะสรรสร้างลมอ่อนๆเย็นสดชื่นทำให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเป๋าทุกย่างก้าวทำให้ดอกไม้บานใต้ฝ่าเท้าของเราเราจะสามารถทำมันได้เมื่อเราไม่คิดถึงอนาคตหรืออดีตหากเราจะรู้ว่าชีวิตนั้นสามารถค้นพบได้ก็ในแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นสันติภาพทุกย่างก้าวตอนโทรศัพท์ภาวนาโทรศัพท์เป็นความสะดวกอย่างมากแต่เราก็อาจถูกมันกดขี่เอาได้บางครั้งเราคงรู้สึกว่าเสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ดังขึ้นบ่อยนั้นมันรบกวนและทำให้เราสะดุดชะงักเมื่อเราพูดทางโทรศัพท์เราอาจลืมไปว่าเรากำลังพูดโทรศัพท์กำลังเปลืองเปล่าเวลาอันมีค่ารวมทั้งเงินบ่อยครั้งที่เราพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สำคัญกี่ครั้งกันที่เรารับไปชำระเงินค่าโทรศัพท์เราต้องสะดุ้งกับจำนวนเงินของมันเสียงกริ่งโทรศัพท์อาจทำให้ความรู้สึกของเราสั่นไหวหรือแม้แต่วิตกกระวนกระวายใครโทรมานะข่าวดีหรือข่าวร้ายเกิดมีแรงผลักบางอย่างในตัวเราลากเราไปที่เครื่องโทรศัพท์โดยที่เราไม่อาจขืนเรากลายเป็นเหยื่อของเครื่องโทรศัพท์เราเองฉันแนะนำว่าถ้าเธอได้ยินโทรศัพท์ส่งเสียงให้อยู่ตรงที่เธออยู่หายใจเข้าและออกอย่างมีสติยิ้มให้กับตัวเองและภาวนาว่าฟังเสียงมหัศจรรย์ที่จะนำฉันกลับคืนสู่ตัวตนแท้จริงของฉันเมื่อเสียงกริ่งระรัวเป็นครั้งที่สองเธออาจท่องวลีซ้ำแล้วรอยยิ้มของเธออาจจะแย้มยิ้มมากขึ้นเมื่อเธอยิ้มกล้ามเนื้อใบหน้าเธอจะผ่อนคลายความเครียดก็จะจางคลายอย่างรวดเร็วเธอสามารถฝึกปฏิบัติลมหายใจและการยิ้มได้เช่นนี้ด้วยว่าหากบุคคลที่โทรมามีบางอย่างที่สำคัญที่จะบอกกล่าวแน่นอนอย่างน้อยเธอจะรอคอยจนโทรศัพท์กลางวันเป็นครั้งที่3เมื่อโทรศัพท์กลางวันเป็นครั้งที่3เธอก็ยังคงติดตามลมหายใจและยิ้มขณะที่เธอเดินไปยังเครื่องโทรศัพท์อย่างช้าๆด้วยอำนาจของเธอทั้งหมดเธอเป็นเจ้านายของตัวเธอเองเธอรู้ว่าเธอกำลังยิ้มไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเธอเองแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเช่นกันหากเธอขุ่นเคืองหรือโกรธผู้อื่นก็จะได้รับด้านขุ่นมัวของเธอไปด้วยแต่เพราะเธอได้ฝึกฝนการหายใจอย่างมีสติและการยิ้มเธอก็จะได้ดำรงอยู่ในสติและเมื่อเธอยกหูโทรศัพท์มันก็เป็นโชคดีเสียนี่กระไรสำหรับผู้ที่โทรมาหาเธอก่อนที่เธอจะโทรศัพท์เธอสามารถหายใจเข้าออก3ครั้งจึงหมุนโทรศัพท์เมื่อเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์เครื่องอื่นดังกังวานเธอจงรู้ว่าเพื่อนของเธอก็กำลังปฏิบัติการหายใจและการยิ้มและเขาจะไม่ยกหูโทรศัพท์จนกระทั่งเสียงกังวานครั้งที่3ดังนั้นขอให้บอกตัวเธอเองว่าเขากำลังฝึกปฏิบัติลมหายใจทำไมฉันไม่ทำบ้างล่ะเธอฝึกปฏิบัติลมหายใจเข้าและออกเช่นเดียวกับเพื่อนของเธอด้วยนั่นคือสิ่งสวยงามยิ่งเธอไม่จำเป็นต้องเข้าห้องภาวนาก็ พื่อจะเจริญภาวนาอันมหัศจรรย์เธอสามารถทำมันในสำนักงานหรือที่บ้านฉันไม่รู้ว่าพนักงานรับโทรศัพท์สามารถปฏิบัติได้อย่างไรขณะที่มีโทรศัพท์หลายต่อหลายสายส่งเสียงระรัวในเวลาเดียวกันฉันขอให้มันขึ้นอยู่กับการหาวิธีการสำหรับพนักงานรับโทรศัพท์ที่จะปฏิบัติโทรศัพท์ภาวนาแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้ปฏิบัติการหายใจสัก3ครั้งการปฏิบัติโทรศัพท์ภาวนาย่อมสามารถลบล้างความเครียดและความห่อเหี่ยวเป็นการน้อมนำสติมาสู่ชีวิตประจำวันของเราสันติภาพทุกย่างก้าวตอนการหายใจและการใช้เคียวเธอเคยตัดหญ้าด้วยเคียวหรือไม่ทุกวันนี้มีคนไม่มากนักที่ใช้เคียวตัดหญ้าเมื่อ10ปีที่แล้วฉันเอาเคียวมาจากบ้านและได้พยายามที่จะตัดหญ้ารอบๆกระท่อมของฉันด้วยเคียวมันใช้เวลากว่าอาทิตย์ทีเดียวกว่าฉันจะพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้เคียวท่าที่เธอยืนท่าที่เธอถือเคียวการขยับคมเคียวบนใบหญ้าล้วนแต่สำคัญฉันพบว่าถ้าหากฉันประสานการเคลื่อนมือกับจังหวะลมหายใจและทำงานโดยไม่รีบร้อนขณะที่ฉันดำรงการตระหนักรู้ในอิริยาบถของฉันฉันก็จะสามารถทำงานได้นานขึ้นหากฉันไม่ทำเช่นนั้นฉันจะเหนื่อยภายใน10นาทีในระยะปีหลังๆฉันเลี่ยงที่จะทำให้ตัวเองเหนื่อยและสูญเสียลมหายใจฉันต้องเอาใจใส่ร่างกายของฉันปฏิบัติต่อร่างกายด้วยความเคารพดังนักดนตรีรักษาเครื่องดนตรีของเขาฉันประยุกต์หลักความไม่รุนแรงกับร่างกายของฉันด้วยว่ามันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะให้บรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่างกายของเรามันหมดอายุขัยในตัวของมันเองฉันก็ปฏิบัติต่อเคียวในวิธีเดียวกันขณะที่ใช้เคียวและติดตามลมหายใจของฉันฉันรู้สึกว่าเคียวและฉันหายใจด้วยกันเป็นจังหวะและเป็นเช่นนี้กับเครื่องมือทุกชนิดเช่นกันวันหนึ่งมีผู้สูงวัยมาเยี่ยมเพื่อนบ้านของฉันและท่านก็เสนอที่จะใช้เคียวให้ฉันดูท่านใช้เคียวในท่าที่ประยุกต์ได้มากกว่าฉันแต่ท่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งและการเคลื่อนที่เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือท่านเองก็ประสานการเคลื่อนไหวเข้ากับลมหายใจตั้งแต่นั้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเห็นใครตัดหญ้าด้วยเคียวฉันก็รู้ว่าเขากำลังปฏิบัติการตระหนักรู้สันติภาพทุกย่างก้าวตอนไร้จุดมุ่งหมายในตะวันตกเราถูกอบรมให้มีเป้าหมายเรารู้ว่าเราต้องการไปที่ไหนแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่นั่นซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่บ่อยครั้งเราลืมที่จะสนุกกับตัวเราเองระหว่างหนทางมีคำในศาสนาพุทธที่มีความหมายความไม่ปรารถนาหรือไร้จุดมุ่งหมายนั่นก็คือเธอไม่ควรวางอะไรบางอย่างตรงหน้าเธอแล้วก็วิ่งตามมันเพราะว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วในตัวของเธอเองเมื่อเราเดินภาวนาเราไม่พยายามที่จะไปให้ถึงไหนเราเพียงต้องการความสงบและย่างก้าวที่เป็นสุขหากเรามัวคิดถึงเรื่องในอนาคตบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องตระหนักถึง เราก็จะเสียจังหวะก้าวย่างของเราเช่นเดียวกับการนั่งภาวนาเรานั่งก็เพื่อจะเพลิดเพลินกับการนั่งของเราเราไม่ได้นั่งเพื่อจะบรรลุเป้าหมายใดๆนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ละขณะของการนั่งสมาธิจะนำเรากลับคืนสู่ชีวิตและเราควรนั่งในท่าที่เราเพลิดเพลินกับการนั่งของเราสำหรับเวลาทั้งหมดที่เรานั่งไม่ว่าเราจะกินส้มดื่มชาสักถ้วยหรือเดินภาวนาเราควรจะทำในท่าที่ไร้จุดมุ่งหมายบ่อยครั้งเราบอกกับตัวเราเองว่าอย่ามัวแต่นั่งอยู่อย่างนั้นทำอะไรเข้าสิแต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติการตระหนักรู้เราค้นพบบางอย่างใหม่เราพบว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามอาจจะมีประโยชน์มากกว่าอย่ามัวแต่ทำอะไรอยู่นั่งเสียบ้างตรงนั้นแหละเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดเป็นครั้งคราวเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นครั้งแรกการหยุดอาจจะดูเหมือนเป็นการต่อต้านชีวิตสมัยใหม่แต่มันไม่ใช่เป็นแต่เพียงปฏิกิริยามันเป็นวิถีชีวิตการอยู่รอดของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะหยุดการเร่งรัดเรามีระเบิดนิวเคลียร์มากกว่า 50,000 ลูกและเราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดการผลิตหยุดไม่ใช่เป็นเพียงการหยุดสิ่งที่เป็นด้านลบแต่เป็นการอนุญาตให้สิ่งที่เป็นด้านบวกได้มีโอกาสพักฟื้นเยียวยานั่นคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติไม่หลบเลี่ยงชีวิตแต่ให้เป็นประสบการณ์และเป็นการแสดงถึงความสุขในชีวิตว่าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้และในอนาคตด้วยรากฐานของความสุขคือการมีสติเงื่อนไขปัจจัยของการเป็นสุขก็คือจิตสำนึกที่เป็นสุขของเราหากเราไม่ตระหนักรู้ว่าเรามีความสุขเราก็ไม่ได้เป็นสุขจริงๆเมื่อเราปวดฟันเราก็จะรู้ว่าการไม่ปวดเป็นสุขเช่นไรแต่เมื่อเราไม่ได้ปวดฟันเราก็ยังคงไม่เป็นสุขการไม่ปวดฟันคือความรู้สึกยินดีมีอีกหลายสิ่งที่น่ารื่นรมแต่หากเราไม่ภาวนาเจริญสติเราก็จะไม่เห็นคุณค่ามันเพราะเราเจริญสติเราจะรู้สึกถนอมรักสิ่งเหล่านี้แล้วเราเรียนรู้ที่จะปกป้องมันโดยการเอาใจใส่ปัจจุบันขณะให้ดีก็เท่ากับเราดูแลอนาคตที่ดีทำงานเพื่อสันติภาพในอนาคตก็คือการทำงานเพื่อสันติภาพในปัจจุบันขณะนี้